Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, mulai tanggal 3 Juli 2021, pemerintah menerapkan PPKM darurat. Ini ditujukan untuk mengurangi angka lonjakan kasus yang hari-hari ini melebihi 20 ribu kasus setiap hari. Jika negara-negara lain seperti Malaysia atau Australia memberlakukan lockdown, Indonesia masih menerapkan skema yang lebih ringan, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat, di mana sebagian aktivitas masih bisa berlangsung. Tentu saja dampaknya mungkin tidak maksimal. Epidemiolog dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Budi Laksono, akan menguraikan pandangannya tentang keputusan pemerintah dalam wawancara berikut ini. Pak Budi,
siap, Pak Lutfi.
Ini kan pemerintah sudah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat, apalah istilahnya. Penilaian Bapak sekilas bagaimana, Pak, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden maupun Menko Luhut?
Iya, jadi memang kami dan kita-kita dari para epidemiolog memang menyarankan dengan keadaan yang sangat penting ini untuk dilakukan lockdown yang semestinya. Tetapi memang usulan dari kami kesehatan tentu saja ada rasionalnya, tetapi kita juga memahami ada sebagai presiden dia punya kebijakan yang sangat kompleks sekali menyangkut aspek yang lain dari sisi ekonomi dan sebagainya, sehingga kita memaklumi kalau beliau membuat suatu istilah PPKM darurat dan sebagainya. Tapi intinya adalah sebenarnya adalah menuju ke arah ke lockdown. Memang kita nggak sepertinya tidak mampu melakukan lockdown total seperti itu.
Padahal banyak negara melakukan itu ya, Pak Budi.
Memang tidak bisa di apa?
Sama ratakan
karena negara kita itu negara kepulauan dan tidak menyatu. Kemudian selain itu juga aspek yang ditimbulkan dari lockdown itu menarik atau membutuhkan keadaan ekonomi yang baik dan sebagainya. Sehingga mungkin meskipun kita meminta, mungkin tidak semua bisa diberikan oleh pemerintah dari karena faktor-faktor yang lain. Tentu saja kita positif saja, yang penting kita bareng-bareng. Termasuk ketika kami secara advokasi itu tidak mampu membuat lockdown total, ya sekarang ini kita juga ngajak masyarakat untuk gerakan iling-iling ke. Ayo sekarang itu kita saling mengingatkan supaya jangan sampai kita itu berisiko menularkan atau ditularkan, seperti itulah.
Tapi kita harus siap bahwa mungkin dampaknya atau apa yang diperoleh tidak seperti ketika lockdown diterapkan, begitu ya Pak?
Betul, betul, iya. Tidak seperti yang kita harapkan. Makanya ketika kita juga minta pada pemerintah, ketika tidak mampu melakukan lockdown total, maka pelayanan hospital, pre-hospital harus dikuatkan. Jangan sampai ada masyarakat ditolak di rumah sakit atau bagaimana. Ini yang harus dikuatkan. Dan kalau ini seperti ini memang perlu waktu yang panjang karena penduduk kita itu kan 265 juta. Sehingga memang memaklumi ketika pemerintah mungkin tidak mampu untuk melockdown sama seperti di Wuhan atau mungkin di Singapura atau Malaysia dan sebagainya.
Tapi ada laporan dari banyak rumah sakit di daerah yang sepertinya kan dua pekan terakhir ini begitu luar biasa, dok, harus menghadapi situasi.
Iya, memang. Bahkan kalau kita lihat laporan-laporan rumah sakit, itu kan sudah ada yang betul-betul penuh. Makanya sekarang pemerintah membuat suatu aturan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit. Semuanya harus ditingkatkan. Dan kemudian yang masuk rumah sakit pun, kita melihat pemerintah sudah berusaha untuk melakukan perbaikan pelayanan, misalnya hanya orang-orang yang betul-betul sesak. Dan kemudian kalau sudah di rumah sakit sudah bagus pun bisa diturunkan ke isolasi terpusat orang-orang yang sudah membaik lebih cepat seperti itu. Ya ini apa istilahnya, kalau kita tidak bisa menampung istilahnya apinya, mengurangi apinya, kita harus menyiapkan untuk menampung asapnya.
Meskipun menjadi kontroversi atau menjadi kontradiksi juga bahwa kondisi yang Dokter Budi paparkan tadi diikuti oleh kebijakan yang oleh banyak pihak dianggap separuh begitu ya. Lockdown juga enggak, terbuka juga enggak begitu.
Iya, iya. Mungkin ini secara kesehatan memang tidak atau sulit diterima, tetapi secara kenegaraan kita harus memahami kepentingan atau keadaan negara Indonesia yang saat ini memang kapasitasnya belum betul-betul terbatas. Dulu ketika kita masih punya pinjaman 1.000 triliun untuk ini, kita aja tidak mampu, apalagi sekarang. Makanya memang keadaannya tidak sama pada setiap keadaan, dan inilah yang menjadi apa nasib kita ini.
Melihat kondisi terakhir ini, kalau di analisa Dr. Budi ini sebenarnya faktor apakah murni Delta masuk atau faktor masyarakat juga yang jenuh mungkin, Dok?
Kalau kami melihat sepertinya ada faktor Delta yang sangat lebih dominan. Karena apa? Karena kalau dari sisi perilaku masyarakat kurang lebih kan masih sama ya. Maksudnya sama itu sama-sama kurang tertibnya. Tetapi laju peningkatannya jauh lebih tinggi. Nah ini ada faktor virulensi dari virus itu. Sehingga ini yang menjadi masalah.
Padahal sudah banyak pihak epidemiolog terutama ketika ini baru ada di India, kita sudah diperingatkan untuk lebih ketat menjaga agar tidak masuk ya, bobol juga akhirnya.
Iya, dan ini sesuatu yang memang sulit. Nyatanya tidak hanya Indonesia. Sekarang WHO sudah membuktikan ada 90 negara yang masuk juga. Artinya ya memang virus dengan karirnya manusia ini pada titik tertentu tidak bisa dibendung dengan mudah seperti itu.
Ini kalau kita belajar dari perilaku masyarakat, masih ada harapan, Dok, bahwa dengan pengetatan 2 minggu ini akan ada perubahan signifikan ke depan?
Harapan kita. Tetapi terus terang melihat keadaan, karena saya di lapangan melihat keadaan seperti ini, ya memang harapannya masyarakat bisa mentaati apa yang menjadi petunjuk pemerintah. Tetapi terus terang ketika masyarakat itu suatu saat tidak bisa mentaati, kadang-kadang kita juga kehabisan amunisi untuk atau kehabisan cara untuk melakukan penertiban dengan berat. Karena kalau kita menggunakan itu dengan negara kita yang saat ini sangat mengagungkan hak asasi, mungkin kita mau pukul-pukul di jalan pun nggak berani. Tentara polisi masih semuanya masih bersifat edukasi, belum sampai represif sekali. Nah inilah yang jadi masalah, karena kita nggak punya payung perlindungan hukum yang lebih kuat untuk membuat Satpol PP dan polisi melakukan tindakan represif yang lebih kuat.
Kalau dalam 2 minggu ini apakah perlu, karena Presiden sudah menyinggung itu juga, untuk penegakan hukum lebih keras begitu?
Iya, secara politis beliau mengatakan begitu, tapi secara prakteknya aplikasinya legislasi yang ada ternyata tidak mengikuti, sehingga ya terpaksa kita hanya banyak-banyak memotivasi orang untuk melakukan penertiban. Seperti kami ini, ya terpaksa kami keliling ke lapangan ngajak orang untuk tertib-tertib dan sebagainya.
Dok, sebenarnya kondisi ini wajar nggak sih? Sudah setahun lebih masih banyak orang yang tidak tertib, dan lebih dari itu ada orang yang masih tidak percaya juga terhadap virus ini.
Sebenarnya itu wajar juga, karena bukannya tidak percaya, itu namanya denial. Dia tahu tetapi denial. Sama seperti kita sudah puluhan tahun kita tahu apa itu penyakit diabetes, tetapi ketika kita ngomong Anda diabetes, orang denial, kan? Seperti itu. Jadi ini konsepnya bukannya tidak tahu, tetapi denial. Orang mencoba untuk mengalihkan pengetahuannya itu dengan rasa optimis yang berlebihan, akhirnya dia menafikan ancaman-ancaman itu. Nah ini beberapa perilaku psikologis orang-orang tertentu yang memang bisa begitu.
Dan di media sosial di Indonesia sangat populer beberapa orang dengan sikap seperti itu yang mempengaruhi masyarakat umum ya.
Itulah kekurangan dari demokrasi ketika diterapkan pada negara yang masih belajar berdemokrasi atau beredukasi lebih baik seperti Indonesia, yang kalau kita lihat sebagian banyak orang yang edukasinya SD ke bawah. Inilah orang-orang yang sebenarnya sangat potensial untuk diberi cekoan-cekoan kabar-kabar yang tidak benar seperti itu.
Pendengar, epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Budi Laksono, memberikan penilaiannya tentang bagaimana pilihan yang diambil pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang akan berlangsung tanggal 3 sampai 20 Juli. Semoga hasilnya maksimal untuk mengurangi lonjakan kasus di Indonesia. Terima kasih, salam untuk keluarga Anda, tetap sehat, dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.